İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqına alternativ yaradılan quruma göz atacaq.
Sən mənə qulluq eləməsinə pul verərək, yəni bu məntiqlə hamı hərəkət edir.
Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun Ağsu Arxeoloji Ekspedisiyasının tapıntısından soraq alacaq.
Ağsu tədqiqatlar zaman Azərbaycanın digər şəhərlərində zərb olunmuş çox sayda pullar tapılır.
Həftənin ən son mədəniyyət olaylarını izdə düşəcək və hər dəfə Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının keçmiş katibi, kulturoloq Rəhman Bədəlovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Çox vaxt fikirləşirəm ki, onlar mənə gərəkib deyiləsilər, mən onlara baxlıq eləmirəm. Onlara yazığım gəlir.
İndi yeddi xəbər. Məndən sonra Dəniz Qalacaq kitabı təqdim olunub. İyunun 27-sində Əli və Nino kitab kafesində Azərbaycanın xalq şairi, tanınmış dramaturq Vaqif Səmədoğlunun həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş Məndən sonra Dəniz Qalacaq kitabının təqdimatı keçirilib. Rus dilində çıxan kitabın müəllifi Şövkət Kərimova, redaktoru Siyavuş Məmmədzadədir. Kitabda Vaqif Səmədoğlunun uşaqlıq, yeniyetməlik və gənclik illərindən, şairin yaradıcılığından və ictimai-siyasi fəaliyyətindən söhbət açılır. Tədbirdə Vaqif Səmədoğlunun dostları, həmkarları, istedadının pərəstişkarları iştirak edib. Daha bir yeni kitab xəbəri. Kemal Abdullanın yarımçıq əlyazma romanı bu dəfə ərəb dilində çıxıb. Xəbər Azadlıq Radiosuna Slavyan Universitetinin mətbuat xidməti verib. Roman Misrin Mədəniyyət Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Milli Tərcümə Mərkəzi tərəfindən Dünya Ədəbiyyatı seriyası çərçivəsində nəşr olunub. Yarımçıq əlyazma romanı Ayn Şəms Universitetinin müəllimi, Azərbaycan şünas alim Doktor Əhməd Sami İlaydi tərəfindən tərcümə olunub. Doktor Əhməd Sami eyni zamanda romanın ərəb dilinə tərcüməsinə ön sözdə yazıb. Kitabda Kemal Abdullanın həyat və yaradıcılığı, müasir Azərbaycan ədəbiyyatındakı rolu barədə də geniş məlumat verilir. Türk Yazarları Muzeyində Hüseyin Cavidə həsr olunmuş güşə yaradılacaq. Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin kültür və tanıtım müşaviri Seyid Ahmet Arslan Hüseyin Cavidin anan olmasının 130 illik yubileyi ərəfəsində yazışının mənzil muzeyini ziyarət edib. Xəbər Azadlıq Radiosuna muzeyin elmi katibi İlahə İbrahimova verib. Muzeyin direktoru Gülbəniz Qalbaxanlı ilə müşavirin apardıqları söhbət zamanı məlum olub ki, Türkiyə Cumhuriyyətinin Yalov adasında bu yaxınlarda Türk yazarlarının muzeyi yaradılacaq. Həmin muzeydə Azərbaycandan Hüseyin Cavid, Əhməd Cavad, Bəxtiyar Vahabzadə və İran Azərbaycanından Məhəmməd Hüseyin Şəhriyarın güşəsi də yaradılacaq. Cavid Muzeyinin direktoru bu niyyəti alqışlayıb və güşənin yaradılmasında köməklik göstərəcəklərini bildirib. Macaristanda Şuşanın xatirə markası buraxılıb. Azərbaycanın Macaristandakı səfirliyinin təşəbbüsü ilə Macar Poştu Qədim Mədəniyyət Mərkəzi Şuşa şəhərinin işğalının 20 illiyi münasibəti ilə xatirə markası buraxıb. Xəbər Azadlıq Radiosuna Azərbaycanın Macaristandakı səfirliyinin mətbuat xidməti verib. Azərbaycanın dövlət rəmzlərinin bayraq və herbində yer aldığı bu xatirə markasında Şuşanın yarıçıq Gövhər Ağa məscidinin minarəsi və qala divarları öz əksini tapıb. Markada Azərbaycan, Macar və İngilis dillərində Şuşa şəhərinin Ermənistan tərəfindən işğalının 20-ci il dönümü sözləri yazılıb. Xatirə markası Macar və digər Avropa ölkələrinin parlamentarilərinə, siyasi və ictimai xadimlərə, mətbuat nümayəndələrinə göndərilib. Markanın bir hissəsi isə filatelistlər arasında yayılacaq. Azərbaycanlı gənclər Tver şəhərində keçiriləcək beynəlxalq festivala qatılacaq. Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin dəstəyi ilə 30 istedadlı gənc 23-30 avqust tarixlərində Rusiya Federasiyasının Tver şəhərində 12-17 yaşlılar arasında keçiriləcək beynəlxalq festivala qatılacaq. Xəbəri Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin bakuart.az saytı yayıb. Kompüter və mən informasiya texnologiyaları beynəlxalq düşərgəsində təşkil olunacaq festival Tver şəhər doması, Tver şəhər administrasiyası, Rus dünyası fondu və uşaq istirahətinə dəstək Tver regional İctimai təşkilatı tərəfindən keçirilir. Festivalın məqsədi beynəlxalq aləmdə qardaşlaşmış şəhərlər arasında mədəniyyət və informasiya texnologiyaları sahəsində əməkdaşlığın və millətlərarası dostluq və həmrəyliyin artırılmasına yönəldilib. Azərbaycan xalçası ilə bağlı müsabiqə elan edilib. Müsabiqənin məqsədi Rusiya İncəsənət Akademiyasının müxbir üzvü İqor Burqanovun eskizləri əsasında toxunmuş xalçalardan ibarət. İqor Burqanovun müasir xalça sərgisi üçün elmi məqalələr yazmaqdır. Lətif Kərimov adına Azərbaycan xalçası və xalq tətbiqi sənəti Dövlət Muzeyi və Burqanov evi Moskva Dövlət Muzeyi tərəfindən təqdim olunan müsabiqənin nəticələrinə əsasən ən yaxşı məqalə müəllifləri pul mükafatı qazanacaq. Müsabiqədən sonra xalça muzeyində konfrans keçiriləcək və seçilmiş məqalələrin toplusu çap ediləcək. Müsabiqəyə təqdim olunan məqalələr Azərbaycan və Rus dillərində olmalıdır. Materialın son təqdim edilmə müddəti oktyabrın 15-idir. Müsabiqənin müsiflər heyətinə tanınmış adlar daxildir. Və bir səslı xəbər, Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun Ağsu Arxeoloji Ekspedisiyası qazıntılar zamanı dəfinə tapdı. Ekspedisiyanın rəisi Qafar Cəbiyevlə söhbət edinləyin.
arxeoloji qazıntılara nə zamandan başlamısınız Aksuda?
Aksuda artıq 3-cü ildir arxeoloji tədqiqat edir. Orta Əsr Aksu şəhər yeri deyilən ərazidir. Orada artıq geniş bir ərazini biz tədqiq eləmişik. Qarısı 15 min kvadrat metrə qədər ərazidir.
Kısaca deyirsiniz mi, neler üzere çıkıp mesela bu 3 ilde, neler tapmıştınız?
Siz bana soru verin ki neler tapılmıyor?
Doğrudan mı?
Böyle, yani bu 18. əsrə ait bir şehirdi. 1735. ilde Nadir Şah'ın gösterişiyle salınmış bir şehirdi. 40 hektara kadar sahane hat edir. Kvadrat formasında olan bir şehirdi. Qiblə istiqamətində dikilmiş sırf İslam şehiridir, Müslüman şehiridir. Orada aparılan tədqiqatlar nəticəsində deməli, şehirin bir sıra istimali binaları, sənətkarlıq məhəllələri, emalatxanaları, əsas və o araç küçələr, meydanlar, şəhərin su təchizatı və kanalizasiya şəbəkəsinə aid çox geniş miqyaslı qurğular, çox möhtəşəm bir hamam binası, 56 sütundan ibarət olan şəhərin baş cümə məscidinin qalıqları, çox nəhəng 2 ədəd su ambarı və nəhayət hazırda tədqiqatı gedilən çox böyük bir ambar binasıdır ki, hardasa deməli onun 250 kvadrat metrə qədər ərazini əhatə edir. Bax, bu tapıntılar.
Dəfinə tapmağı umurdunuz mu? Bilirdiniz mi ki, dəfinə çıxa bilər bu şəhərdən?
Bilirsiniz, adətən şəhər qazıntılarında dəfinə çox nadir hallarda tapılır. Amma bu bizim üçün biraz təəccüblü deyil. Yəni, ötən illərin tədqiqat zamanı biz orada mis bunlardan ibarət artıq dəfinələr tapmışıq. Yəni, məsələn, şəhərin çörək məmulatı satılan məhəlləsi ki var, orada iri bir təndir var. Təndirin yanında biz daşların altında, elə daş olurdu ki, altında 30-35 ədəd mis pullar satılır.
Yəqin mis pullara satılırmış çörək, değil mi?
Çörəkçi gün ərzində satdığı çörəklərin pulunu yığıb daşın altına, bu daşın altına, o birisi daşın altına, yəni təndirin ətrafında. Sonra elə olub ki, günün axırında hansısa bir fövqəladə hadisə baş verib, pullar hamısı qalıb orada, yəni bu da dəfinədir. Sonra Aksu tədqiqatlarının ən mühüm cəhətlərindən biri odur ki, biz orada ilk dəfə olaraq Azərbaycan tarixində lahat zərfli pullar tapdıq. Sonra Aksu tədqiqatları zaman Azərbaycanın digər şəhərlərində zərb olmuş çox sayılı pullar tapılır. Sonra dünyanın başqa-başqa şəhərlərindən ticarət yolu ilə gətirilmişlər, başqa yerlərdə zərb olmuş pullar tapılır. Yəni bu Aksu'nun Avropa ticarətində, dünya ticarətində iştirakı ilə bağlı məsələlərdir. Və nəhayət bu illəri təzəliklə, iyun ayının 22-sində səhər 8:30 radələrində tədqiqat prosesində qızıl sikkələr üzə çıxdı. Onlar təxminən 35-40 cm diametr olan ərazidə səpələnmişdi. 37 ədəd Holland dukatlarıdır bunlar. 1781-ci ildən 1800-cü illərə qədər olan dövrdə zərb olmuş bunlardır. Həm bunlardan 6 ədədi 1781-1796-cı illərə aiddir. Qalan 31 ədədi isə 1800-cü il zərbidir.
Yeni dəfinə tapmaq ümidindəsiniz mi?
Bilirsiniz, Sevda xanım, bizim tariximiz elə minlərlə bu cür dəfinələrdən daha dəyərlidir, daha qiymətlidir. Tariximizi, yetər ki, tariximizi sistemli şəkildə təzik edək, onun o öyrənilməmiş hansısa məqamlarına, səhifələrinə nəsə aydınlıq gətirək. Və hər birimiz üçün, Azərbaycan alimlərinin hər biri üçün, tarixçilər üçün, arxeoloqlar üçün həm peşəv işidir, həm vətəndaşlıq işidir, həm də şərəf işidir.
Bizim qalaya.
Yedi xəbər bitdi. 8-ci xəbərinizindəyik. Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqına alternativ qurum yaradıldığını xəbər vermişdik. Kinematoqrafçılar İttifaqının keçmiş katibi kulturoloq Rəhman Bədəlov proqramımıza üz tutub bu mövzu ilə bağlı fikirlərini bildirmək istədi. Beləliklə, bu izin verəcisi kulturoloq Rəhman Bədəlovdur.
Rəhman müəllim, xoş gördük.
Salam.
Ölkədə alternativ klimatoqrafçılar ittifaqı yarandı. Bunun münasibətinizi bilmək istərdik. Ümid, siz o ittifaqın katiblərindən biriydiniz.
Bəli, siz dediniz kimi mən eşəylər idi, o ittifaqın katibi idi. Və son qurultayda rəsmi istifaya çıxdım. Səbəbini də deyə bilərəm. Yəni, mən əslində kino tənqidin və kino şunsluğa mənə bir təkan verməli idim ikatım kimi. Mən gördüm ki, onun ötəsindən gələ bilmirəm. Məsələ mənim zəif işləməmlə bağlı deyil. Əlbəttə, bəlkə daha fəal ola bilərdim. Yəni, bunu mən inkar etmirəm. Amma məsələ ondadır ki, mən bunu istəyirəm ki, vurğulayaq və aydınlığı olsun. Yəni, ittifaq, ictimai təşkilat. Məsələn, deyək ki, kino şunsluğuna nə qədər, kino tənqidinə qədər. Jurnalistlər var, İncəsənət Universiteti var, kafedralar var, dərs keçirlər, akademiyada şöbə var. Yəni, bunlar rəsmi bilavasitə bu beşiklə məşğul olan adamlar. Yəni, mən, yaxud bizim dəstə, ittifaqda, biz hara, onlar hara. Yəni, onlar iş görməsələr, bəli budur ki, işini dəyişmək mümkün deyil. Bütün hallarda deyəndə ki, məsələn, ittifaq zəif işləyir və bu səbəbdən nəsə hansı sahələrsə zəifdir, bu olduqca görüncü bir tezisdir, argumentdir. Ona görə mən əvvəldə demək istəyirəm, mən gördüm ki, mən acizəm və acizəm və o rəsmi olaraq ittifaqdan çıxdım. Yəni, bu bir tərəfi. İkinci tərəfi, yəni əvvəldən onu demək istəyirəm ki, siz bilirsiniz ki, mən özüm bura gəldim, yəni özüm istədim ki, bu aksiyana qədər öz sözümü deyim. Söhbət heç də ondan getmir ki, mən Rüstəm İbrahim bəyin vəkili kimi çıxış eləmək istəyirəm. Mən gizlətmirəm. Mən həqiqətin vəkili kimi çıxış eləmək istəyirəm. Mən görürəm ki, bu aksiya iyrəncdir və heç kəs açıq sözü demir və hamıya aydındır ki, bu aksiya insanların təşəbbüsü ilə yaradılmayıb. Yəni, mən çox istəyərdim ki, bizdə müxtəlif təşkilatlar yaransın, yəni vətəndaşların təşəbbüsü olsun. Amma biz yaxşı bilirik ki, bunun arxasında dayanan müəyyən adamlar var. Bu mənada bu aksiya mənim üçün çox iyrəncdir.
Bax, deyirsiniz ki, baxdım, gördüm ki, mümkün deyil işləmək. Yəni, istədiyimiz işi görə bilməyəcəyik, ona görə çıxdım. Sizcə o dediyiniz təşkilatlar niyə öz işlərinin öhdəsindən gəlmirlər? Niyə kömək eləmək istəmirlər, məsələn, klimatoqrafçılar ittifaqına?
Məsələn, onda deyir ki, kömək eləmək istəmirlər. Məsələn, ondadır ki, işlər elə qurulub ki, məsələn, Mədəniyyət İnstitutu, İncəsənət, Qabaq İncəsənət İnstitutu. Yəni, o elə qurulub ki, məsələn, hər il kinoşunas buraxır. Halbuki bizdə kinoşunas yoxdur. Deməli, o işlər normal qurulmuyor və hökumət çoxdan düşünməli idi ki, yəni müvafiq təşkilatlar ki, bunlar niyə boşa işləyirlər? Mən məsələn oradan da müəyyən neçə zamanda çıxmışam və son dəfə gördüm ki, orada kinoşunas azalmaq qeyri-mümkündür. Qaldı ki, vaxtı ilə mən elə fikrim vardı ki, akademiyaya keçim, 15 ilin 20 ildən söhbət gedir və kino teatr şöbəsinə keçim və ondan da imtina elədim, gördüm ki, orada kino nə qədər ciddi işlər aparmaq qeyri-mümkündür. Ona görə demək istəyirəm ki, söhbət o təşkilatlarda, yəni dövlətdən pul alan, büdcədən pul alan təşkilatların ciddi islahata ehtiyacı olan zaman belə bir bəcər aksiyanın və necə keçirilib, yəni onu o barda ayrı daşma olar ki, əlbət çox görüşdür. O, əslində, güya konferans şəkilində. Konferansdır, məsələn, rus mənbəylərini oxuyuram, miraprayac deyirlər, tədbir, nə tədbirdir? Qəribə bir adı var, kino və konseptual məsələlər. Bütün qaynaqlardan baxın ki, o arədə kim danışır? Məlum olur ki, heç ki, danışmır.
Deyək yəni, məqsəd ancaq ondan ibarət olub ki, alternativ qurumu yaratsınlar. Eyni adda özü.
Eyni adda, yaxşı, o qurum yaradırsınız. Yəni, səbəbini bilmək istəyirsiniz, səbəbi də dua aydındır ki, Rüstəm Bərəvə zərbə vurulsun. Yəni, deyirəm, bu çox gülüncdür. Və biz onsuz da o qədər parçalanmışıq ki, təzədən kino dünyasına, kino mühitə nifaq salmaq, nə bilim, bir qrup insanların o billərə qarşı qaldırmaq xeyri olmayacaq. Və bir tərəfə də var, mən yenə deyirəm, mən açıq danışıram. Məsələn, mənə əvvəldən deyirlər ki, Rüstəm məsələn istifaya çıxmalıdır. Yaxşı, çıxmalıdır o şəxsi işi. Mən soruşuram, axı, bu argument mən deyil. Yenə deyirəm, mən Rüstəm bəyə heç vaxt dost olmamışam. İndi də dost deyiləm. Müəyyən gərginlik də var münasibətlərimizdə. Söhbət həqiqətdən getməyə deyilir, çox yəni ki, elə adam gəlməlidir ki, o dövlətin adamı olsun. Yəni, o elə adam ki, dövlət onu dəstəkləsin. Elə olan halda bizə də müəyyən bir kömək. Yəni, deməli, kimsə, məsələn, ağalıq eləyirsə və o ağa deyir ki, sən mənə qulluq elə, məsələn, pul verərəm. Yəni, bu məntiqlə hamı hərəkət edir. Və bunu deyəndə də mən istəyirəm ki, o adamlar axlaq...
Tam təbii qəbul edirlər.
Tam təbii, normaldır.
Yəni, belə də olmalıdır.
Hə, belə də olmalıdır. Aha. Deməli, bütün cəmiyyət ağa nökərə dönəcək və o prinsiplə qurulacaq. Və heç kəs sarsılmır, heç kəs demir ki, axı, bu mümkün deyil. Ağa nökər münasibə söhbətləri ilə cəmiyyət qurula bilməz. İndi siz fikirləşin də, Şəfiqə Məmmədova ilə mən çox normal münasibətlərim var.
Amma hətta qonluğunuz çatır ona.
Hətta qonluğun çatır. Yaxşı, əzim Şəfiqə, sən 31 il bundan qabaq kinoda çəkilmisən. Hələ onu demirəm ki, o ona görə də çəkilib Rüstəm vardı. Rüstəmlə qədər o çəkilib. Yaxşı, qalsın bir yadı. Yəni 31 il kino ilə bağlı olmamısan sən. Hər yerdə adın alınır, amma əslində sən kino ilə bağlı olmamısan. Sən indi necə rəhbərlik edəcəksən? Və artıq eşidirəm ki, Nikita Mixalkov ona təbrik göndərir. Nə bilim, yəni belə iyrənc işlərlə mən deyə bilmərəm əsəbləşirəm, yəni orada böyük ömrü yaşamışam və belə hallarla çox görüşmüşəm. Amma hər halda mən yenidən və yenidən iyrənc məsələlərdə, yəni mən özümə borc bilirəm ki, sözümü deyim. Yəni hətta mən fikirləşirəm ki, tək olsam da, Don Quixote desələr də mən gərək sözünü deyim. Ona görə mən sözümü deyirəm.
Çıxır ki, onlar bilə-bilə, istəyə-istəyə, belə bir kompromisə gediblər. Bu qərara gəliblər ki, alternativ bir qurum yaratsınlar və onun başqa bir başqanı olsun, böyüyü olsun, bu Rüstəm İbrahim bəyəv olmasın, onda hökumət bunlara maliyyə ayıracaq. Sizin deməyinizdən belə çıxır.
Təbii, deməli, məsələ onlarda ki, o bir məsələni qeyd edeyim. Bizdə Sovet vaxtından qəribə bir prinsip qalıb. Yəni, siz bilirsiniz ki, vaxtı ilə bu təşkilatlar, yaradıcı təşkilatlar dövlət yaradı. Yəni, bu gizli deyil. Amma qəribə bir prinsip vardı. Bizdə iki təşkilat, yazıçılar ittifaqı, bir də bəstəkarlar ittifaqı büdcədən pul alır. O bilir pul alır. Yəni bu çox qəribə prinsipdə bu belədir. Və məsələ ondadır ki, məsələn deyirlər ki, ittifaq pis işdir. Mən deyə bilmərəm yaxşı işi pis işdir. Amma mən bir həqiqəti bilirəm ki, həqiqətin həqiqətlə konkretdir. Yəni müqayisə et. Pis işdir, kimlə müqayisə edirsiniz? Yazıçılar ittifaqınınla, bəstəkarlar ittifaqı ilə, nə bilim, daha rəssamlar ittifaqı ilə. Yəni onlarla müzakirə edəndə mən heç deyə bilmərəm ki, bu ittifaq başqalarının pis işdir. Əksinə mən məsələn bilirəm ki, 90-cı illərdən başlayaraq bu təşkilatın nəzdində kino aləminin islahatı ilə qədər xeyli təkliflər yorulmuşdu. Və bəlkə başqa təşkilatlar daha fəalıdır bu təşkil. İndi başqa cəhətlər demirəm, nə bilim, festival yaxşı keçib, pis keçib, nə bilim, məktəb, kino məktəbi yaxşıdır, pisdir deyə bilmərəm. Amma hər halda mən heç ən azı deyə bilərəm ki, başqalarının pis işləyəm. Və yenə deyirəm, bir adama zərbə vurmaq istəyirsiniz siz və bu qədər adamları yığırsınız. Və o adamlar iyrənc hərəkət tələb edirsiniz onlardan. Və onlar da o əxlaq tərəfini fikirləşir. Qaçırlar ki, bəlkə burada bir biri fikirləşir ki, bəlkə mənə film verdilər, biri deyir, bəlkə vəzifə verdilər, biri deyir, birdən məsələn bu əmlakı aldılar, nə bilim, istirahat evi oldu, mən ondan istifadə elədim. Özdə belə insanlar var ki, artıq cavan deyillər, xeyli yaşlıdırlar, yəni ömrünün son dövrünü yaşayırıq, yəni mən də ömrümün, mən fikirləşirəm, yəni doğrudan mı mən bir maat qazabal üçün vicdan azabı çəkməməliyəm artıq, artıq sinik olmalıyım. Yəni bu məni sarsıdır və ona görə deyirəm, yəni, mütləq sözümü deməli idim və deyirəm.
Yeri gəlmişkən orada iştirak edənlərdən biri Vaqif Mustafayev də deyib ki, ittifaq yaxşı işləmir.
Bilirsiniz necədir? Yəni Vaqif Mustafayev yenə adamıdır ki, orada rəkarcasına çıxış eləmir. Yəni mən ona bəraət qazandırmıram. Söhbət gedir, həqiqətən gedir ki, o artıq bilavasitə Rüstəmə qarşı çıxış eləyib, adını çəkib və heç bir
mətləbini gizlətmir.
Mətləbi gizlətmir. Amma məsələ ondadır ki, Vaqif Mustafayev heç bir təşkilatda işləyə bilməz. Ola bilər normal sənətkardır. Bir də ki, yaxşı filmi var. Amma mən bir çox hallarda görmüşəm ki, onun təbiəti elədir ki, müəyyən intriqa xoşuna gəlir. Yəni, nə qədər o intriqa yanır, o qədər özünü çox sərbəst hiss eləyir. Və aydındır ki, onun üçün belə bir abhava, mühit, Rüstəmə qarşı olan mühit, müəyyən bir, bir ne deyim, normal bir və siz ona istinad eləyirsinizsə və gələcək kinonu, yəni bu intriqalarla qurmaq istəyirsinizsə və sonradan, məsələn, Vaqif Mustafa, mən inanıram ki, sən bir ildən sonra pullar olsa da, o ittifaqda xeyli intriqa yaranır və intriqalar belə bir çoxu Vaqifdən gələcək. Və ittifaqda da həmişə dağıdıcı rol oynayır. Və biz istər-istəməz mən də iştirak eləmişəm. Onu ittifaqdan xaric eləməyindən qədər biz çox müzakirə eləmişik. Amma görmüşük hər dəfə müəyyən bir provokasiyalardır. Yəni bu provokasiya dolu adam. Və indi o adam güya həqiqəti müdafiə edir. Güya ədaləti müdafiə edir. Bu çox, yenə deyirəm, iyrənç. Mən başqa söz tapıram. Başqa bəlkə söz tapmaq olar. Amma əslində bu çox iyrənç hərəkətlərdir.
Azadlıq radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. Ötən həftə Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqına alternativ qurum yaradıldı. Ölkədə hətta adı köhnə qurumla eyni olan bu yeni təşkilata münasibət birmənalı olmadı. Bu dəfə İz proqramında kulturoloq Rəhman Bədəlov bu yeni qurum barədə fikirlərini açıqlayır. İri gelmişken ile bizim müxbirimiz Şahnaz Beyler kızı Rüstem İbrahim Meyev'la müsahibesinde soruşub, bəs yeni quruma hükümet maliyyə ayırsa, bu o demektir mi ki hükümetin sifarişiyle yaratılır?
Təbii. İndi siz fikirləşin də.
O da elə belə cavab verir.
İnci o tədbirdə Nazirə Kabinin muavini, nəvli nazirlər muavini iştirak edib. Yəni bu, onlar adətə elə tədbirlərə, yəni
gəlmir.
Kino və konseptual məsələlər, yəni o tədbirlə niyə gəlməliydilər? Deməli yenə deyirəm, bu aksiya düşünülüb, bu aksiya heç də vətəndaşların və kino işçilərin təşəbbüsü deyil. Yəni bu qədər bu aydındır ki, hətta məsələn, yəni bunu müzakirə edə bilməz. Ən sadə lifada başa düşür ki, bu aksiyanın səbəbi nədir? Yəni bizə, hər birimizə deyirlər ki, siz öz vətəndaş mövqeyinizi geri göstərməyəsiniz və nə badə məsələn birdən müxtəlif olar fikirləriniz. Nə mitinqə gedərsiniz. Düzdür, orada olan adamlar onlar heç biri mitinqə getməyəcəklər və heç vaxt müxalif mövqeyə çıxış eləməyəcəklər. Amma hər halda cavanlar üçün müəyyən bir dərsdir ki, siz bilin ki, siz müxalif mövqeyə çıxış eləsəniz, hər şeydən məhrum olacaqsınız.
Sonunuz budur.
Sonunuz budur, məhrum olacaqsınız. Ona baxmayaraq yenə bunu da yenə etiraf edək də. Hər halda Rüstəm Bəyrəyimov nəhəng simadır bizim mədəniyyət. O miqyasda, yəni o yaşda, o nəsildə, o səviyyədə adamlarımız az. Yəni hətta buna da baxmayacağıq. Oskar bir yana, nə bilim, Fransa ilə, Moskva, hamısına bizə qarşı kim söz deyəcəksə, sonu ilə olar. Yəni, və bundan o adamlar bundan qorxmayacaqlar. Düzdür, onlar ölə bilər, kölərik onların xoşuna gəlir. Kölə olacaqlar axıracan, axıracan rəhbərliyi sözünə, yəni dedi, nə desə, hə deyəcəklərsə, züy tutacaqlarsa, mən ola bilər ki, heç bir problem olmayacaq. Amma yenə deyirəm də, ətdə bu səviyyədə də ağa, nökər, münasibətlər bir kino üçün yox, bir cəmiyyət üçün çox dağıdıcıdır və mən çox istəyərdim ki, cavanlarda non-konformist mövqe də yaransın. Yəni, az olsa 1% olsun, 2% olsun, 5% olsun. Bizim cəmiyyətdə non-konformistlərə böyük ehtiyac var. Məsələn, onu deyim ki, 29-da siz bilirsiniz ki, Mir Cavadın sərgisi açılmışdı. Mir Cavad non-konformist və ümumiyyətlə, Abşeron rəssamlarının o bir məşhur qrup var. Onlar hamısı non-konformist və sabah yenə non-konformistlər olacaq və sənətdə o adamlar iş görür ki, onlar non-konformistlər. Deməli, bu adamlar bu aksiyana qədər sabah pul alsalar belə, heç normal bir iş görə bilməyəcək. Ayaz Salayev o dəstəyə keçdi, deməli, normal kino çəkməyəcək. Mən bilirəm, niyə Ayaz Salayev olur, onu da açıq deyirəm. Ona görə fikirləşir ki, bəlkə bir dənə də film çəkməyə imkan verdilər. Amma elə ki, sən belə aksiya elədin, sabah sənətdə də istər-istəməz o daxili cenzur olacaqsan. Deməli, sən artıq 50 yaşın var və sən o addımı eləsən, sənin də məsələn iflasın sabah bir gün hamı görəcəksən, iflasa uğramısan.
Yeri gəlmişkən, mən bir neçə gündür Bakı haqqında yazılan xatirələr kitabını oxuyuram. Yəni, tanımış adamların Bakı haqqında xatirələrini. Oxuduqca çox təəccüblənirəm.
Kimlərdir orada? Yəni,
bizim tanıdığımız,
məşhur adamlardır.
Elə Rüstəm bəy də onun içində var, başqaları da var. Çox qəribə bir şey müşahidə edirəm burdan. Yəni, şəhərin dağılmasına, köhnə turistin dağılmasına, tutaq ki, milyonçu da Daşovun evinin sökülməsinə. Qəribə münasibət görürəm bəzi adamlarda.
Yəni, nədən ibarət?
Ondan ibarətdir ki, yəni, hətta qorxularından bunu ifadə edə bilmirlər ki, nə desinlər. Buna haqq qazandırmaq cəhdi görürəm bu yazılarda. Bax, bu nədən yaranır?
Bu çox qəribədir.
Bu nəyinə bağlıdır?
Məsələn, ondadır
ki, yəni, şəhərini güdaza verən, şəhərini qurban verən bir adam sənətini də qurban verər yəqin.
Əlbəttə. Yəni, bu çox qəribədir də. Mən niyə deyirəm, məsələn, atam gelin nəslinin qorxusu və başa düşürəm. Onlar 37-ci ili görüblər, o repressiyaları görüblər və onları başa düşmək olar. Yəni, mən də başa düşürəm ki, məsələn, məni o dövrlərdə çağırsaydılar və desəydilər ki, bu sözü desən uşaqları var, bu olacaq vəsələ. Mən də ola bilər ki, hər biri
məktubu
imza da çəkərdim və s. və s. Amma deyilə dövr deyil. Yəni, dövr dəyişir, yaxşı məna dəyişir. Mən demirəm, bizim cəmiyyət normaldır, amma xeyli keçmiş cəmiyyətdən fərqlənir. Yəni, sərbəst söz demək olar. Yenə deyərim, söz demək imkanları xeyli genişlənib. Və bir çox adamlar mən görürəm ki, yəni, onlar üçün söz demək qorxusu yox. Rusunun bir sözü var, mən dəqiq deyə bilməyəcəyim. Amma təxmin elə deyir ki, insanlar deyil, məcburən kölə olublar. Sonra deyir, öz xoşları ilə kölə qalıblar. Öyrəniblər köləliyə və artıq qorxu yoxdur, amma onlar köləliyi seçiblər.
Davam edirlər.
Davam edirlər köləliyi.
Yəni,
bizdə deyilədir, artıq dəhşətli mənada qorxu yoxdur. Mən demirəm, təhlükə bu təhlükə. İşdən qova bilərlər, təbii. Nəsə provokasiya ola bilər. Amma artıq...
Ki, bən narkotik ata bilərlər.
Ata bilərlər. Amma məsələ ondadır ki, mən görəm ki, bir çox hallarda onlar özləri öyrəniblər kölə. Onlar fikirləşir, necə ola bilər ki, mən kölə oldum? Birdən nəsə oldu? Birdən oldu. Heç nə yoxdur ətrafda. Amma birdən oldu. Yəni, mənə də zərbə dəyə bilər də. Amma mən hətta fikirləşirəm ki, deyək ki, istirahət evində mən güzəşlə sövqa alıram. Hə? Yaxşı, sabah 200 manat çox verdim. Sonra güzəşsiz al. İttifaqın üzvü olmayaraq onlara xahişlədim. Mənə yox dedilər. Yox desin. Sonra bu nə olacaq? Və hətta bilirəm ki, bu sözündən sonra kimsə gizli mənə deyəcək, nə yaxşı sözü dedin. Amma fikirləşəcək ki, bu nəyinə lazımdır? Yəni artıq ittifaqdan, katibliyədən çıxıb, vəzifə istəmir, kino çəkmir. Nəyinə lazımdır? Niyə bu sözü deyir? Ya, deməyə də bilərdi. Amma mən məsələ fikirləşirəm ki, mütləq cəmiyyətdə kimsə ədalət naminə sözü deməlidir. Yəni uşaqlarımız da bəlkə ola bilər qaçsınlar o bir ölkə, amma nəvələr burada yaşayırlar. Yəni bu mühitdə, bu yalanın içində nə qədər yaşamaq olar? Bilirsiniz, məsələ ondadır ki, Rusiyada olan o hərəkət ki var, mən bir yerdə oxudum ki, onlar deyirlər ki, bir çox səbəbləri var təbiidə, amma bir dəlil mənim beynimə girdi. Onlar deyirlər ki, bir dəlil var ki, cəmiyyət sinizmdən yorulur. Yəni elə bir hal olur ki, insan da bəzən yorulur, ya yalandan yorulursa, artıq deyirsən ki, nə qədər yalan danışmaq olar? Özündən yəni mən inanıram ki, Azərbaycan da, Bakı da elə bir mühitdir ki, yəni həmişə bu canlı burada, mən o mənədə o qədər bədbin deyil. Amma mən görürəm ki, o sinizmdən yoruluq hələ ki yoxdur, hələ ki azdır. Ya, təxminən yox və mən istəyirəm kimsə bu sözü deməlidir ki, nə vaxtacan bizi çağırdılar, fikirləşdik ki, burada bir manat var, ki, qaçdıq. Yenə o iyrənç sözünə gəlirəm, iyrənmək sözünə gəlirəm ki, artıq mənəcə məsəl ki, söhbət kino ittifaqında deyir, aksiyada deyir, nə bir tədbirdə deyir. Söhbət bu cəmiyyətdə bu satqınlıq
əhval ruhiyyəsinin
genişlənməsi nəyə ki bərqərar, yəni etdiyi genişlənməsi əlbəttə qorxuzur. O adamlara, məsələn, Şəfiqəyə də, Cəmilə də, Ayaza da görüşəndə mən deyəcəyim ki, mən bu aksiyaya qədər onların mövqeyini ki bəyənmirəm və hətta yəni yüksək əxlaqlı hərəkət kimi saymıram.
Rəhman mənim, yəqin ki onlar bizim saytımızda və radiomuza qulaq asacaqlar.
Qulaq asacaqlar.
Oxuyacaqlar.
Qulaq asacaqlar, amma çalışacaqlar ki, özlərinə pasılar ki, elə bir eşitməyiblər. Bilmirlər. Hətta mən fikirləşmirəm kimsə desin ki, sən niyə belə danışırsan? Çox laqeyd münasibət. Deyəcəklər, gülünc də qoca kişidir deyildi. Kimə lazımdır o artıq? Onun sözünə baxan kimdir? Doğrudan da, yəni belə baxanda, belə deyək de, resursu olan, yəni imkanlı adam deyil əbəddə. İmkanlı adam deyilsən, nə onun nə pulu var, nə mövqeyi var, nə deputatdır, nə adı var. Amma mən gedir deyirəm, mən sarsılmıram. Hətta məsələn, çox vaxt fikirləşirəm ki, mən onlar mənə gərəkib deyiləsinlər, mən onlara baxlıq elə bilərəm. Onlara yazığım gəlir.
Çox sağ olun Rəhman müəllim. Mən sizi Topçu Başovla bağlı yazdığınız məqalədən dolayı verilişə çağırmaq istəyirdim düzü. Amma bu araya düşdü. Eybi yoxsa yenə görüşürüz.
O görüşürüz. Daha maraqlı mövzudur və daha
danışarıq.
Daha necə deyim?
Daha rahat.
Yəni daha rahat və daha mürəkkəbliyi də daha mürəkkəbdir.
Daha mürəkkəb.
Yəni burada bəsit daha yox var. Orada daha yox yoxdur. Aha. Orada daha bəsitdir, daha mürəkkəbdir.
Oldu. Görüşürüz.
Oldu. Çox sağ ol.
Sağ ol. Təşəkkür edirəm.
Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının keçmiş katibi kulturoloq Rəhman Bədəlovun açıqlamaları eşitdiniz. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Valideynlərin asılı olmayı istəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Başlaşma şansı. Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flash Mob'a qoşul, bir istəmiz ol.